Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка, падаграваная некаторымі СМІ. Журналісту Андрэю Пачобуту вылучылі абноўленае абвінавачванне ў абразе і паклёпе на прэзідэнта. Гомельскага студэнта Руслана Усціменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18-я гадзіна, ў студыі Юрась Вушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. Сирійскія войскі пры падтрымцы бронетэхнікі ўвайшлі ў пятніцу ў два гарады на поўначы краіны, дзе раней адбываліся антыўрадавыя пратэсты. Дзяржаўная тэлевізія Сирыі прадэманстравала кадры з вайскоўцамі на вуліцах места Маарат-ан-Нуман у правінцыі Ідліб. Пра сутыкненні з актывістамі апазіцыі і пра пацярпелых не паведамляецца. З мінулага тыдня, калі ў правінцыі пачаліся ваенныя дзеянні, у суседнюю Турцыю ўжо ўцяклі каля 10 тысяч людзей. Авіяцыя НАТО нанесла сёння серыю удараў па аб'ектах у лібійскай сталіцы. Паведамляецца пра не менш як 6 моцных выбухаў, што былі чуваць у прыватнасці на поўдні Трыпалі. Прадстаўнікі лібійскай апазіцыі падкрэслілі ў пятніцу, што па-ранейшаму маюць намер дабівацца сыходу Муамара Кадафі. Гэтай заяве папярэднічалі словы прэм'ер-міністра Лібіі пра тое, што ўрадавыя чыноўнікі вядуць папярэднія перамовы з паўстанцамі. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, які знаходзіцца на лячэнні ў Саудаўскай Арабіі, не вернецца на радзіму. Пра гэта паведаміла сёння агенцтва «Франс Прэс», спасылаючыся на прадстаўнікоў саудаўскіх уладаў. Паводле агенцтва, месца далейшага знаходжання Салеха пакуль што канчаткова няўзгодненае. Салех выехаў з Йемену 4 чэрвеня пасля таго, як атрымаў цяжкае раненне пры абстрэле ягонай рэзідэнцыі. Улада ў краіне часова перададзена віцэ-прэзідэнту. У Йемені некалькі месяцаў працягваліся масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі Салеха, які кіраваў краінаю больш як 30 гадоў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Лідары Нямеччыны і Францыі лічаць, што Грэцыі зноў патрэбна тэрміновая фінансавая дапамога, каб не дапусціць падзення курсу еўрапейскай валюты. Пра гэта канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявілі на супольнай прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў у Берліне. Раней сёння стала вядома пра перастаноўкі ў грэцкім урадзе, якія разглядаюцца як спроба ўладаў знізіць незадаволенасць у грамадстве дадатковым скарачэннем бюджэтных выдаткаў. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека прыняла рэзалюцыю, якой гаворыцца, што ўсе людзі роўныя ў правах, нягледзячы на іх сексуальную арыентацыю. Падчас галасавання сёння ў Жэневе дакумент падтрымалі прадстаўнікі 23 краінаў. Некаторыя, у тым ліку дэлегацыі з Аргентыны і Злучаных Штатаў, назвалі рэзалюцыю гістарычнай. Выкарыстанне ва ўкраіне чырвонага сцяга падчас афіцыйных мерапрыемстваў разам з дзяржаўным сцягам супярэчыць украінскай канстытуцыі. Такі вердыкт Канстытуцыйнага суду Украіны быў апублікаваны сёння. Як адзначаецца ў пастанове суду, палажэннямі Канстытуцыі Украіны вызначаны вычарпальны пералік дзяржаўных сімваляў Украіны, да якіх адносяцца дзяржаўны сцяг, герб і гімн. Расія і Францыя падпісалі сёння пагадненне аб пастаўках расійскаму флоту двух верталётаносцаў класы «Містраль». Дакумент быў падпісаны ў рамках Петербургскага эканамічнага форуму. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.